Есім Саида Бабанғожа, кейінірек таныстыратын болады. Саида, микрофон өзіңізде.
Рахмет, Сағат. Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты журналист Андрей Свиридовқа рұқсат етілмеген наразылық шарасын өткізгені үшін әкімшілік жаза ретінде 12730 теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарды. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро интернет сайтының редакторы Андрей Свиридовтың әкімшілік ісі бейсенбі күні қаралған болатын. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісіне қатысты соттың әділ өтеуін талап етіп пикет өткізген журналист Андрей Свиридовты полиция ұстап әкеткен болатын. Ал бұл екарада парламенттік сайлауларды бақылау үшін Норвегияға барған тымыды елдерінің азаматтық қоғам белсенділері Қазақстанды құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісі бойынша соттың әділ өтуін талап етті. 37 белсенді қол қойған мәлімдемеде Жовтиске қатысты сот үдерісінде заңбұзушылықтардың болғандығы айтылған. Белсенділер бұл мәлімдемесін сәрсенбі күні Норвегиядағы Қазақстан өкілдігіне тапсырды. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис 3-ші қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Өзбекстаннан Бахай діни қауымдастығының миссионері шығарылды. Ташкент соты Қазақстан азаматы Тимур Чекбарбаевты елден шығару туралы шешім шығарды. Бұл туралы Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлап отыр. 36 жастағы Чекбарбаев Өзбекстанда заңсыз миссионерлік жұмыс атқарды делінген сот шешімінде. Қытайдың Шыңжаң өлкесіндегі Үрімжі қаласында қытайлық хан әйеліне шприц инесімен шабуылдағаны үшін 4 ұйғыр азаматы түрмеге жабылды. Үрімжі соты бұл азаматтарды 8 жылдан 15 жылға дейін бас бостандықтан айырды. 4 ұйғыр азаматына жерасты өткелінде бір әйелдің мойнына шприц инесімен шабуылдады деген айыптар тағылды. Айыпталушылар мұны жоққа шығарып, өздерінің шағымданатындықтарын айтып отыр. 42-нің басында Үрімжіде шприц инесімен бірқатар шабуылдар жасалды деп хабарланған болатын. Бұл уақытта аймақтағы қытайлық хан өкілдері мен ұйғыр мұсылмандар арасындағы текетірес өрши түсті. Шілде айында орын алған этникалық толқуларда шамамен 200 адам өлтірілген болатын.
АқШ зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты жоспарын өзгертіп жетілдірмек. Бұл туралы президент Барак Обама бейсенбі күні Вашингтонда өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді.
Our new missile defense architecture in Europe will provide stronger, smarter and swifter defenses of American forces and America's allies.
Оның айтуынша бұл қадам АқШ пен оның одақтастарын Иранның зымырандық шабуылдарынан жақсырақ қорғау үшін жасалмақ. Зымыраннан қорғаныс жүйесі Ресейге қарсы бағытталмаған деп атап көрсетті Обама. Ал АқШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс жаңа жоспарда Еуропада SM-3 зымырандарын орналастыру қамтылған деп хабарлады. Гейтстің мәлімдеуінше бұл мәселе жөнінде Чехия және Польша елдерімен кеңесулер басталған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сомалидегі исламшыл бүлікшілер Могадишу әуежайы алдында 2 көлікті жарып жіберіп, африкалық бітімгершілік күштерінің кемінде 9 өкілін өлтірді. Біріккен ұлттар ұйымының белгісі бар 2 машина Африка одағы бітімгершілік күштері миссиясының базасына кіреберісте жарылды. Көліктердің ішінде Бурунди мен Уганда күштері болған еді. Уганда әскерилерінің хабарлауынша құрбан болғандардың арасында Африка одағы миссиясы қолбасшысының орынбасары бар. Бұл шабуылдан сондай-ақ Уганда генералы Натан Мугиша жарақат алған. Аль-Шабаб исламшыл тобының баспасөз хатшысының айтуынша, бұл жанкештілік шабуылдар Салах Али Напханның өліміне байланысты Кигалу мақсатында жасалған. Напхан дүйсенбі күні Сомалидің оңтүстігінде АқШ арнайы күштерінің рейді барысында өлтірілген болатын. Грузия мен Ресей қауіпсіздік келіссөздерін қайта бастады. Бейсенбі күні Женевада жалғасқан келіссөздер Кавказ аймағында қақтығыстың алдын алуға бағытталып отыр. Өткен жылдың тамыз айында екі ел арасында оңтүстік Осетияға байланысты соғыс орын алған болатын. Осы қақтығыстан кейін Мәскеу Грузияның 2 жікшіл аймағын, яғни оңтүстік Осетия және Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған еді. Тбилиси мұны жоққа шығарды. Ауғанстан астанасы Кабулда орын алған жанкештілік жарылысынан 10 ауған азаматы мен 6 итальяндық сарбаз қаза тапты. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштері бұл хабарды растап отыр. Италия қорғаныс министрлігінің мәліметінше бұл шабуылдан сондай-ақ 4 итальяндық сарбаз жарақат алған. Ауғанстан қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы генерал Захир Азимидің айтуынша кемінде 10 қарапайым азамат құрбан болып, 50-ден аса адам жараланған. Жарылысқа байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзай өткен айдағы сайлауларда жаппай бұрмалаушылықтардың болғандығын жоққа шығарды. Сайлаудың бастапқы нәтижесіне сәйкес Карзай алда келеді. Егер дауыс берулерде қандай да бір заңбұзушылықтар болған болса, онда ол аз ғана болған. Мұндай жайт бүкіл әлемде болып тұрады, деді Карзай. Ол сондай-ақ күдікті дауыстарға байланысты тергеуді әділ өткізуге шақырды. Польшада тың